Gepleýär Azatlyk Radiosu. Aşamyz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şun 2019-njy ýylyň 15-nji apreli hepdeniň duşanma güni. Eferde habarlar günnäligi şun programmamyzda. Aşgabatda dowamly ýağan ýağışlardan soň gelen sel suwlary şäheriň köçelerini bastı, jaýlara ýer demindäki edara jaýlaryna ziyan ýetdi. Türkmenistan bilen Halkara Avtomobil Federasiýasynyň sadlaşmaýan talaplary garagynda geçiriljek nowatdaky Amul Hadar rallisini ýatyrdy. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esas bölegine başlamazdan öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Ermenistanyň we Azerbaýjanyň daşary işler ministrleri Azerbaýjanyň separatist Dağlyk Garabağ regiony bilen bagly konflikt boýunça Moskwada gepleşiklere başladylar. Zohrab Manatsakanyan bilen Elmar Mamadyarovyň arasyndaky gepleşiklere Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov beýimçilik edýär we bu duşuk Dağlyk Garabağa degişli meseleleri sadlamaga bagyşlanyr diýilip Russiýanyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. Şeýle-de beýanatda 15-nji aprelde Irden Moskwada Manatsakanyanyň Lavrov bilen ikiçäk gepleşikleri geçirendigi hem bellenildi. Konflikti çözgüt tapmağa ara çökmünde düzülen Evropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Minsk toporunyň egindeş başlyklary elçiler Orsiýet Federasiýasyndan Igor Popov, Birleşen Ştatlardan Andrew Schofer, Fransadan Stefan Visconti hem ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirilen gepleşiklere gatnaşýarlar diýilip beýanatda aýdylýar. Aglaba etniki ermenileriň ýaşaýan Dağlyk Garabağ regiony 1988-94-nji ýyllardaky uruş döwründe Azerbaýjandan garaşsyzlygyny ýylan etdi. Russiýanyň suwdy teatr direktori Kirill Serebrennikow we onuň bilen bilelikde aýplanýanlara garşy suwt işinde delilleriň täze derňegini geçirmegi tapşyrdy we munyň bilen baglanşykly nowatdaky suwt diňlenşigini 2 aý soňa goýdy. 15-nji aprelde ýylan edilen bu karar köpçülükde uly seslenme getiren suwt işinde prokurorlar tarapyndan hödürlenen maliýe maglumatlaryny sorag astyna alyp özlerini gorap çykyş edýänler üçin ýeňiş ýaly bolup görünýär. Meshanski etrap suwdynyň kadasy Irina Akura Ratova suwt iş bilen iltişikli maliýe çeperçilikli we beýlik maglumatlara hemme taraplaryň baha bermegi tapşyrdy we nowatdaky suwt diňlenşiginiň 17-nji iýunda geçiriljekdigini ma'lum etdi. 49 ýaşly teatr direktori we onuň bilen aýplanýan ýene 3 adam 2011-2014-nji ýyllarda döwlet tarapyndan 7-nji studiýa peşkeş berilen 133 million rubl ýagny 2 million amerikan dollary möçürindäki maliýe terişdesini bir kanun öz hasabyna geçirmekde aýplanýar. 14-nji aprelde Finlandiýada geçirilen umumy parlament saýlawlarynda oppozisiýon Sosial Demokratik Partiýa gysgy ýeňiş gazanandan soňra ýurtda dartgynlyk koalisiýa gepleşikleriniň geçirilmegine garaşylýar. Sosial Demokratik Partiýanyň lideri Antti Rinne 15-nji aprelde çykyş edip, täze hökümetiň may aýynyň ahirine çenli düzülmegini umyt edýändigine, ýönümüniň umumy esaslara baglydygyny aýtdy. Soňky netijelere görä saýlawlarda çepçi Sosial Demokratlar sesleriniň 17.7%-ni alıp birinci orunda var yarı. Aşı sağçı Fins partiyası seslerin 17.10%-ni ev olup ikinci boldu. 1999-cı yıldan veri biz Finlandiyada ilkinci gedek in olup partiya bolduk deyip seslerin neticeleri ilan edilenden son Rinne aytdı. Muna qaramadan hiç bir partiya anıq tapautlarının yenşi qazanmandı üçün işe yarovlu koalisyanı düzme qiyin olup bilir. Owan resmisi yurdun gündoğrunda partladılmadık minamiyot oku partlanmahalı ağzından 7 çağanın ölendiğini ve başa da 8 sansının yaralanandığını aittı. Bu vaka 14. aprelde yurdun gün ortasındaki Lağman velayetinin paytahtı Minterlam'ın golayındaki ovada oldu. Velayet hakimliğinin metbuat vekili Asadullah Davlatzayın sözlerine göre hedirki vaat hakimiyetler çağaların minamiyot okunu ne edip tapandığını ve onun neme sebepten partlandığını derine yerler. Davlatzay partlamadı ölen ve yaralanan çağaların ählisinin 15 yaşın aşağındadığını ve yaradar olan çağaların ağzından 4 sansının sağlık yağdayının ağırdığını belledi. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Donald Tuskyň beýimçilik etmeginde geçiriljek agşamlyk naharyna çağrıldy. 13-nji maýda Brüsselde geçiriljek agşamlyk naharynda günnäwer hyzmatdaşlygynyň 10 ýyllygy bellenýär. Ýewropa Bileleşiginäki çeşmeleriň bir näçesi anonim şertde maglumat berip, geçen hepde Ýewropa Bileleşiginiň beýleki 5 günnäwer partnýory Ermenistanyň, Azerbaýjanyň, Gürjistanyň, Moldowanyň we Ukrainanyň liderleri bilen bir hatarda Lukashenko Kanın hem çağırlandığını tasdikledi.